Assalamu alaikum wapenda wasikilizaji, hamjambo popote pale mlipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka hapa Washington. Mtatukalia radhi wapenda wasikilizaji kutokana na mahitilafu ya mitambo, lakini ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud
na mimi ni Harrison Kamau, tukikukaribisha katika matangazo ya leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe 8 Januari mwaka wa 2018, yanayosikika pia moja kwa moja kwenye tovuti ya www.voaswahili.com na vilevile mitambo ya FM Afrika Mashariki na Kati. Karibuni sana
katika Kumekucha Afrika hii leo. Basi tuna ripoti juu ya utata uliozushwa na kitabu cha Fire and Fury hapa Marekani kwa utawala wa mwaka wa kwanza wa Rais Donald Trump.
Na wakati huo huo, Senegal inasema itafanya kila iwezalo kuwasaka waliosababisha vifo vya vijana 13 mwishoni mwa wiki kusini mwa taifa hilo.
Basi hizo ni baadhi tu za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza, kama kawaida, tunaanza na taarifa habari. Kama basi uwanja ni wako, tusemee habari muhimu.
Asante sana mwenzangu Abdi Shakur Abud. Zifuatazo ni habari za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa anatumaini mazungumzo mapya yaliyopangwa kati ya Korea Kaskazini na Kusini yataendelea hata baada ya michezo ya Olimpiki, huku akiahidi kuwa Marekani itashiriki wakati mwafaka. Trump amesema hayo Jumamosi wakati wa kikao nadra na wanahabari, wakati akiwa makao ya mapumziko ya rais ya Camp David alipokuwa amekutana na wakuu wa chama cha Republican. Jumapili, ikulu ya Marekani ilitoa taarifa ikisema kuwa Trump alizungumza na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron jana kuhusu mazungumzo kwenye peninsula ya Korea pamoja na dhamira ya Marekani, Korea Kusini na jamii ya kimataifa kumaliza programu ya nyuklia ya Korea Kaskazini. Trump pia alisema kuwa alizungumza na kiongozi wa Korea Kusini Moon Jae-in na kwamba alimshukuru sana kwa msimamo wake thabiti. Maandamano kutokana na kupanda kwa bei ya mkate yalizuka Jumapili kote nchini Sudan na kupelekea kifo cha mwanafunzi mmoja pamoja na kukamatwa kwa kiongozi mashuhuri wa upinzani, huku maafisa wa serikali wakiendelea kuondoa magazeti kwa nia ya kuleta utulivu. Maandamano hayo yamefuata yale ya Jumamosi kwenye mji ulioko kusini mashariki wa Sennar baada ya bei ya mkate kupanda maradufu kufuatia tangazo la serikali la mwezi uliopita la kuondoa ruzuku kwenye bajeti ya mwaka huu. Kwenye mji wa kusini mashariki wa Al-Damazin, polisi Jumapili walitumia gesi ya kutoa machozi kutawanya takriban waandamanaji 400 waliokuwa kipinga kupanda kwa bei za bidhaa, huku baadhi yao wakichoma magurudumu. Kuondolewa kwa ruzuku ni mojawapo hatua zilizochukuliwa za kubana matumizi wakati taifa hilo likikabiliana na kushuka kwa uchumi kwa takriban 25%, upungufu wa fedha pamoja na kuathiriwa kwa uagizaji bidhaa kutoka nje. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Aliyekuwa waziri mkuu wa Misri Ahmed Shafik ametangaza jana kuwa atawania urais kwenye uchaguzi wa mwaka wa 2018 na kwa hivyo kubatilisha ahadi aliyokuwa ametoa awali ya kushindana na kiongozi wa sasa Abdel Fattah El-Sisi anatarajiwa kushinda kwenye uchaguzi huo. Kupitia ujumbe wa Twitter, Shafik amesema kuwa anafikiri kuwa yeye siye mtu anayefaa kuongoza kwenye masuala ya serikali katika awamu ijayo, akiongeza kuwa kuweko kwake nje ya nchi kwa kipindi cha miaka 5 kunamzuia kufuatilia mambo yanavyoendelea Misri kwa kina. Shafik alirejea Misri mwezi uliopita kutoka Muungano wa Falme za Kiarabu alipokuwa ametorokea mwaka wa 2012. Wakati alikuwa ameahidi kumpinga rais El-Sisi aliyeko madarakani, ambaye pia hajatangaza kuwania kwake kwenye uchaguzi ujao kufikia sasa. Shafik mwenye umri wa miaka 76 na aliyewahi kuwa kamanda wa jeshi la wanahewa pamoja na waziri wa usafiri wa anga alionekana kama kiongozi wa kisiasa anayeweza kupingana na LCC. Serikali ya Zambia Jumapili imetangaza amri ya kutotoka nje kwenye kitongoji maskini cha mji wa Lusaka kilichoathiriwa vibaya na ugonjwa wa kipindupindu ulioua watu 58 kote nchini humo tangu ulipozuka mwezi Septemba. Akizungumza na waandishi wa habari, waziri wa afya Chitalu Chilifya wa Zambia amesema amri hiyo kwenye kitongoji cha Kanyama chenye wakazi wengi wanaoishi katika mabanda imeanza kutumika kuanzia jana na itakuwa ikianza saa 3 hadi saa 12 asubuhi. Kitongoji hicho kina wakazi 1370. Uchuuzi wa bidhaa barabarani pamoja na mikusanyiko ya watu zimepigwa marufuku mjini Lusaka. Mwanzoni mlipuko huo ulidhaniwa kusababishwa na maji machafu ya visima, lakini baadaye wachunguzi wakagundua kuwa chanzo kilikuwa ulaji wa chakula kichafu. Zambia wiki iliyopita ilifunga maduka matatu makubwa ya Afrika Kusini kutokana na kupatikana kwa bakteria inayosababisha kipindupindu kwenye chakula kilichokuwa kikiuzwa madukani kwenye maduka hayo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Na msako wa maafisa wa ubora wa bidhaa nchini Uganda kwa ushirikiano na maafisa wa jiji la Kampala umewatia mbaroni wauza nyama na samaki kwa kutumia dawa ya kutibu maiti kwa vyakula ili vidumu kwa muda mrefu bila kuharibika. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana maelezo zaidi.
Tukalia radhi, Kenneth Bwire hayupo tayari. Kenneth Bwire, mitambo yetu iko katika matatizo kamao. Baada ya taarifa habari, tuje katika ripoti yenye uzito alfajiri ya hii leo.
Kweli kabisa, kama unavyosema Abdi Shakul mwenzangu, ni kwamba habari yenye uzito ni hapa Washington, ambako Rais Donald Trump ameahirisha kutangaza tunzo za habari za uongo ama fake news hadi pale baadaye mwezi huu, na badala ya kutangaza hivi leo. Alikuwa na nia ya kutangaza vyombo vya habari anasema haviaminiki na kujaa rushwa kwa mwaka huu. Na wakati huo huo amesema kitabu kilichotia ama kilichotoka mwishoni mwa wiki, kitabu cha Fire and Fury, ni uongo mtupu. Sasa Shakuru, watu wanasema nini kuhusu kitabu hicho?
Kwa hakika kitabu hicho ambacho hakipatikani tena dukani katika siku mbili zimemalizika, ilivutiwa Wamarekani wengi, na nimezungumza na Profesa David Monda wa New York na kumuuliza vipi wamechukulia kitabu hicho. Yeye anasema
kitabu hiki kimetoa bayana hali ilivyo kwenye jumba la White House, hususan serikali hii ya Bwana Trump. Linabainisha kwamba kuna kukurukakara na patashika nyingi kati ya wafanyikazi wengi kwenye serikali hii ya Bwana Trump, na pia linaleta tashwishi kuhusu usimamizi wa kazi wa Bwana Trump akiwa rais wa Marekani. Wadadisi wengi wanasema kitabu hiki kinaonyesha bayana kwamba pia Bwana Trump sio mwaminifu, na mara nyingi amekuwa akidanganya na kuwavua wa Marekani zulia isiyo sawa, kuwadanganya kuhusu uwazi wake na mwongozo wake kwa masuala ya huku Marekani na pia masuala ya kimataifa.
Na Trump mwenyewe amesema ni uongo mtupu. Je, inaweza kuaminika? Manake hakuna kitu kimeweza kubainika kwamba kitabu ni cha uongo.
Lazima Trump atasema ya kwamba ni uongo mtupu, lakini waswahili husema penye moshi pana moto. Haikosi ya kwamba kuna ukweli kwenye kitabu kile. Tusisahau ya kwamba kumekuwa na tetesi za kwamba Bwana Trump alikuwa akifanyiwa udukuzi kwenye kura uliopita, na Warusi walimsaidia kuweza kuchambua zile sava za upigaji kura, na walimsaidia kushinda kura mwaka uliopita, mwaka 2016. Na pia inaleta inazua suala kuu kwenye fikra za Marekani kuhusu uwazi na uaminifu wa bwana Trump. Asipoweza kuaminika kwenye sera zake za kijamii, atawezaje kuaminika pia kwenye sera zake za kimataifa, sera zake kuhusu mataifa kama Iran na pia Korea Kaskazini? Kwa hivyo hili ni donda ambalo ni kubwa na huenda litaendelea kuwa kubwa kwa siku zijazo.
Na je, yaliyoandikwa kitabu hicho nafikiri yanaweza kuathiri uchunguzi unaoendelea kama ulivyosema kuhusu Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani?
Linaweza kuathiri uchunguzi, lakini tusisahau ya kwamba huyu bwana Mueller ambaye anaendeleza uchunguzi, ofisi yake kihistoria imekuwa kando na sera za kisiasa. Kwa hivyo yeye anaendelea na uchunguzi wake na haijulikani ya kwamba ni nani atalazimishwa kupelekwa korokoroni au kupelekwa kotini kushtakiwa na kesi ianzishwe.
Endelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika. Wapenda wasikilizaji, mitambo yetu imeanza kufanya kazi na hivi sasa tutakuletea zaidi habari za dunia.
Israel inawapiga marufuku wanachama kutoka makundi 20 ya kimataifa ya kutetea haki kutokana na wito wao wa kutaka taifa hilo la Kiyahudi kususiwa kutokana na sera zake kuhusu Palestina. Makundi hayo 20 ni kutoka Chile, Ulaya, Afrika Kusini pamoja na Marekani. Kundi lililowahi kushinda tuzo ya Nobel la American Friends Service Committee ni miongoni mwa makundi hayo. Waziri wa usalama wa umma wa Israel, Gilad Erdan, amesema jana kwamba wameondoka kutoka hali ya kujikinga na sasa wanafanya mashambulizi. Akiongeza kusema kuwa makundi yanayoshinikiza kususiwa kwa Israel ni vyema yaelewe kuwa hayataruhusiwa kuingia nchini humo. Haijabainika ni vipi Israel imepanga kuzuia wanaharakati kuingia nchini iwapo watakuwa na stakabadhi za kusafiria zinazohitajika. Tangazo la Jumapili limetolewa baada ya Israel kupitisha sheria mwaka uliopita ya kuzuia watu wanaochochea kususiwa kwa taifa hilo kuingia nchini. Na shirika linalofuatilia mapigano nchini Syria linaripoti kuwa takriban watu 18 miongoni mwao wakiwa raia wameuawa Jumapili kutokana na bomu lililotegwa ndani ya gari katika mji wa Idlib uliokuwa unashikiliwa na waasi. Kufikia sasa hakuna kundi lililodai kuhusika. Shirika hilo la Syrian Observatory for Human Rights limesema kuwa mapema Jumapili wanajeshi wa serikali ya Syria walikomboa mji muhimu kwenye jimbo la Idlib wakisaidiwa na ndege za Russia. Waasi wa Syria walikamata jimbo hilo linalopakana na Uturuki mwaka wa 2015 kutoka kwa serikali ya Rais Bashar al-Assad. Tangu kuanzishwa kwa operesheni ya kijeshi mwezi Oktoba mwaka uliopita, vikosi vya Assad vimekomboa takriban miji 60 pamoja na vijiji kwenye mpaka wa Idlib na jimbo la Hama, kulingana na shirika la Syrian Observatory for Human Rights. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais Macky Sall wa Senegal amelaani shambulio la mwishoni mwa wiki katika jimbo la kusini la nchi hiyo la Kamanse, akielezea ni shambulio la kikatili. Ameahidi kuwasaka wahusika na kuwafikisha mbele ya sheria. Sasa Abdul Shakur, unajuaje inakuwaje shambulio kama hilo lililosababisha vifo vya watu 13 linatokea wakati kuna mazungumzo ya amani yanayoendelea na serikali?
Kwa hakika, kama katika maeneo mengi yenye ghasia na vita duniani, pakiwa na juhudi za amani zinaendelea, daima kuna vitendo kama hivyo vya mashambulio hutokea hapa na pale. Basi ni kweli kwa muda mrefu sana tangu Rais Macky Sall kuchukua madaraka mwaka 2012, ghasia zimekuwa zimesita katika jimbo hilo la Kazamas, ambalo wananchi wake kwa muda mrefu wamekuwa wakidai kutaka kujitenga kutoka Senegal. Kulingana na kijana mmoja alinusurika katika shambulio hilo la Jumamosi, Amadou Diallo alieleza jana Jumapili kwamba waasi waliokuwa na silaha waliamrisha kundi la vijana kufuatana nao ndani ya msitu siku ya Jumamosi na kuambia kulala chini na kuanza kuua kwa bunduki. 13 kati yao waliuawa.
Walituambia tuwafuate. Na tulipoingia msituni, walituambia tuweke kando baiskeli zetu, tutoe viatu, tulale chini, na wakaanza kufyatua risasi na kuondoka, lakini hawakunijeruhi.
Vijana hao walichukuliwa walipokuwa wanakusanya kuni kilomita 20 kutoka mji mkuu wa jimbo hilo Ziguinchor. Msemaji wa jeshi Abdou Ndiaye anasema watu 7 walijeruhiwa. Naibu meya wa Ziguinchor Abdullahi Balde, aliyewahi kuwa waziri wa ulinzi, anasema walohusika huenda ni wale wasiohusishwa katika utaratibu wa amani katika jimbo hilo ambalo waasi walianza kupigania uhuru tangu mwaka 1982.
C'est tout à fait surprenant parce que il y avait quand même de la calmie même si on savait que
tujaweza kuwatambua, lakini habari tulizopata huenda ni wale wasiohusika katika utaratibu wa amani. Unafahamu, unapojadili na viongozi wa kundi kuu la MFDC, wale wasioridhika mara nyingi hawahusiki. Na imetushangaza, ingawa tunafahamu amani haikuwa ya kudumu bado.
Katika taarifa iliyotolewa na serikali jana, Rais Sall ameamrisha wahusika wa uhalifu huo watafutwe na kufikishwa mbele ya sheria, na kusema serikali itafanya kila iwezalo kuhakikisha wanakamatwa. Wanajeshi 150 wamepelekwa kwenye eneo la tukio kuwasaka washambulizi na kusaidia waliojeruhiwa. Waziri wa mambo ya ndani wa Senegal, Ali Nguye Ndiaye, aliwatembelea waliojeruhiwa siku ya Jumapili na kusema shambulio halitavuruga utaratibu wa amani.
D'après les informations que les uns et les autres ont donné, c'est peut-être
tunasikitishwa na kilichotokea, lakini tunachukulia jambo hilo halitahujumu mazungumzo ya amani yanayoendelea katika jimbo hilo la Senegal.
Kazamas ni eneo la Senegal lililotengwa kwa muda mrefu kulingana na wakazi wake, hasa kwa vile limetenganishwa na Gambia inayopita katikati ya Senegal. Jimbo limekuwa na amani tangu mwaka 2012 pale Sall alipoanzisha mazungumzo ya amani, lakini hakuna makubaliano ya kudumu yaliyoweza kupatikana hadi hivi sasa.
Kweli kabisa, tukitoka huko Senegal moja kwa moja tuelekee nchini Uganda, ambapo msako wa maafisa wa ubora wa bidhaa nchini humo kwa ushirikiano na maafisa wa jiji la Kampala wamewatia mbaroni wauza nyama na samaki kwa kutumia dawa ya kutibu maiti kwa vyakula ili vidumu kwa muda mrefu bila kuharibika. Basi mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana maelezo zaidi kuhusu tukio hilo.
Matokeo ya msako huo yamewashitua wengi, hasa wala nyama na samaki jijini Kampala, wauzaji wakikamatwa na kemikali kadhaa zinazoaminika kuwa hatari kwa uhai wa binadamu wanazotumia kuhakikisha kwamba nyama na samaki wanadumu kwa muda mrefu bila kuharibika. Wafanyabiashara hata hivyo wanadai kwamba dawa walizokamatwa nazo wanazoziita tsunami zinatumika kuwafukuza inzi wasikaribie chakula, na kwamba dawa hiyo haina madhara kwa uhai wa binadamu. Vyakula kama samaki na nyama vina maji maji yanayowavutia nzi. Dawa hii inatumika tu kuwazuia nzi kutua kwa vyakula. Maafisa wa afya wanashuku kwamba kati ya dawa walizokamatwa nazo wafanyakazi hao ni dawa ya formalin inayotumika kutibu maiti, na kwamba wafanyabiashara hao wanatumia dawa hiyo kuhakikisha kwamba nyama na samaki wanaokosa kununuliwa siku ya kutayarishwa vinadumu kwa siku kadhaa sokoni. Upelelezi pia unafanyika kubaini taarifa kwamba wamiliki wa mikahawa nao wanatumia dawa ya kutuliza maumivu ya Panadol kupika maharagwe au githeri ili kuhakikisha kwamba vyakula vinaiva kwa haraka. Maafisa watatoa taarifa kamili kuhusu vipimo vinavyoendelea kwenye maabara ya serikali. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Basi baada ya ripoti hiyo ya Kenneth Bwire kutoka Kampala, Uganda, moja kwa moja tuelekee huko Ulaya ambapo idadi ya wakimbizi na wahamiaji wanaowasili nchini Italy imepunguka, lakini hali hiyo haijashuhudiwa katika mji wa Ventimiglia karibu na mpaka wake na Ufaransa. Kwani wakati majira ya baridi yakizidi kuwa kali, mamia wahamiaji wanaishi katika maisha duni hapo wakisubiri kupata nafasi ya kuvuka mpaka na kuingia Ufaransa. Basi, na Abdi Shakul, nasikia kwamba mwandishi wa Sauti ya Amerika John Owens ametembelea mji huo na amegundua baadhi wameshalipa ili kuvuka lakini wamekwama bado wako kule Italy.
Hali hiyo kwa hakika inatokana kwamba wahamiaji na wakimbizi hao huwalipa walanguzi wa kusafirisha binadamu fedha nyingi ili kuweza kuwafikisha katika eneo ambalo wanafikiri kutakuwa na maisha bora, na mara nyingi jambo hilo halitendeki. Basi mwandishi wetu alipotembelea mji huo wa kaskazini wa Italy alikuta wahamiaji na wakimbizi wakisubiri kabla ya kujaribu njia nyingine ya kuvuka na kuingia Ufaransa, ambako pia ni njia ambayo husababisha vifo. Lakini kutokana na baridi kali, wale wanaoishi katika mji huo mpakani wa Ventimiglia hawana la kufanya ili kupunguza maadhu yao, anasema Isa Abdul Halim kutoka Darfur, Sudan.
He is very difficult, not easy to live here under the bridge because you have to.
Hapa ni mahala pagumu sana, sio rahisi kuishi chini ya daraja kwa sababu inabidi kujifunika kwa blanketi wakati wote, na hii blanketi haitoshi kukupa joto, maana baridi ni kali kabisa.
Mji huo ni kivutio kwa watalii, lakini wale wanaojali kuangalia chini kwenye ufuko wa mto au mto wenyewe wanaona kuna dalili za watu wanaoishi chini ya daraja wanaovuka, na wengi wao ni wahamiaji kutoka Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Kuna baadhi ya watu wanaowasaidia wahamiaji hao. Mmoja wao ni kasisi Rito Julio Alvarez.
We estimate there are currently about 200 people living by the river.
Tunakadiria kwa hivi sasa kuna karibu watu 200 wanaoishi kando ya mto. Hiyo ni idadi kubwa na haijabidi kufanyika hapa katikati ya Ulaya.
Ni vigumu sana kuingia Ufaransa. Treni zinazotokea Ventimiglia hukaguliwa na polisi wa Ufaransa kwa kina, wanaopiga doria pia kwenye eneo la mpakani na kuwarudisha wanaopatikana. Kanuni za Ulaya zinahitaji mhamiaji au mkimbizi kudai hifadhi katika nchi ya kwanza anaowasili, na wengi huwasili huko kutokea Libya. Wengine hujaribu kuchukua njia inayofahamika kama njia ya kifo, kupitia maeneo ya hatari ya mlima Alps kuingia Ufaransa, au kuchukua barabara na kukatisha njia wakibahatika. Juhudi za kuvuka huongezeka wakati wa usiku, wanaobahatisha kuchukua treni hurudishwa kwa basi hadi kusini mwa Italy ambako hakuna ajira hata kidogo. Wakati huo huo kuna watoto wanaofuata njia hiyo, na Chira Romangino, mfanyakazi wa Oxfam, anasema wananyimwa haki zao.
We are monitoring the situation. What French police do with minors, for example.
Tunafuatilia hali hii, kile polisi wa Ufaransa wanachofanya na watoto. Kwa mfano, watoto wana haki ya kuingia na kuomba hifadhi Ufaransa, na kwa wakati huu mpaka umefungwa na hawawezi kuingia na wanarudi.
Katika kambi ya karibu kuna wahamiaji na wakimbizi 450 ikiwa imejaa, na Saleh Bakar Alam anaona afadhali asiishi ndani ya kambi hiyo, kwani akibaki huko anasema ataendelea kukwama Italy. Anasema amejaribu mara 5 na hajafanikiwa. Amejaribu kupita milimani na ni vigumu sana kabisa, na amesharudi. Kwa hivyo ni mchezo wa paka na panya na hauna dalili wa kumalizika. Naam, wapenzi wasikilizaji, na sasa tunakuja katika makala yetu ya Jumatatu, jamii na maendeleo, ambapo tunaelekea kwenye mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda, hasa katika mji wa Beni Mbau na Wakamango, ambako mwandishi wetu Auster Malivika alifika. Anasema kwa miezi mitatu sasa njia kuu kuelekea nchi hiyo kutoka miji hiyo kuelekea Uganda imefungwa kwa sababu ya mashambulizi ya waasi na maisha kuwa magumu zaidi. Anatusimulia zaidi.
Eneo la Beni Mbau lipo Kivu Kaskazini, na hapa kuna barabara muhimu inayounganisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Uganda kupitia kijiji cha Nobili pamoja na Kamangu chini ya mlima mrefu wa maziwa makuu wa Rwenzori. Ifahamike kwamba barabara hiyo imefungwa kwa sasa miezi mitatu kufuatia mashambulizi ya kila mara ya waasi wanaozaniwa kuwa waasi wa ADF, mara nyingine wakishambulia jeshi la Kongo, upande mwingine wakishambulia jeshi la kulinda amani la Umoja wa Mataifa pamoja na raia. Jazoka kule ni mkazi wa Beni, eneo la Mbau.
Juu njia Kamango ile wanatuletea vitu mingi. Wanatuletea hapa sikiri natoka Uganda, kakao, vitu mingi natoka huko. Sasa leo kama tunakosa njia nafungiwa, asika maletea nafaa kazi gani? Sio funge barabara. Bako marisao wanatoka Butembo, Beni, Wicha, wanapita ile barabara zao peleka vitu kwa Mango na wanapata kidogo tena tu franga anatembea tu mzuri. Na kwa sanjia inafungiwa tunakosa kama nijua nini.
Barabara hiyo ikiwa muhimu kwa biashara kati ya Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Eneo la Kivu ya Kaskazini upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Bundibujo upande wa Uganda.
Bo serikali tunaomba ifanye ifungule barabara kama ni adui, government imupike, si barabara ifunguliwe. Bo adui ka haezi pika guvernema kama anapasha uweza pika guvernema nake ule guvernema anajigeuza kuwa adui ye mwenyewe. Divera ingie Kamango, vitu vingine havitoka Kamango kia Mbeni hapa. Bo bataksimeni akawa naenda kule nao wanapata kitu kidogo juu maisha yao, kusaidia maisha yao. Na kwa sasa juu abaende kule basi ndio naangalia krisi tena ingia tena hapo muvile hapo.
Lakini wakati huu hakuna mawasiliano kati ya wananchi hao wa upande mbili, eneo la Uganda na eneo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo katika mji wa Beni na eneo la Kamango, Limiere Sarata tulizungumza naye.
Mimi kitu nenda kuelezea kusema barabara ambao Kamango nafungiwa, kwa nini gari za serikali ziko natoka kule zinafika hapa za raia, kwa nini hizi ingia ile gizi za serikali zinatoka waache za raia pia ziingie? Yu raia ndio nateseka kupitia Beni Kamango gizi banafunga. Wao kwa wao huyu nakula vizuri, mimi raia kule wanafariki.
Baadhi ya wananchi wa Beni na wale wa Kamango Nobili waiomba serikali ya Kinshasa kuwalinda raia ambao waishi kwa kubahatisha, kwani ni jeshi lipo na la kutosha, lakini wananchi wakiishi katika hali mbaya, kama alivyosema Charlie Bisunga kutoka kijiji cha Mbau ambacho kimeathirika kwa muda mrefu na swala la waasi.
Ambia troamo barabara Kamango haifunguliwe. Na tuko naona armea kabambi basoda mingi bana yala hapa Beni. Kwa mabarabara naweza fa troamo haifunguliwe. Ah, mimi naomba ifunguliwe kufatana na basoda bebe kwa hapa biko nashinda muvile baende fungula njo barabara. Batu bapite mzuri. Ah, si atupate pesa, situko baino sa tunalipa vitasi vyote kisha barabara hivi nafungiwa, tutenda tumikia kule namuna gani?
Zaidi ya miaka mitano sasa Beni inapitia hali mbaya ya kimaisha tangu wananchi walipoanza kutekwa na waasi bila mafanikio ya kuwaokoa na wengi kuuliwa kinyama. Vijiji vingi kwa sasa vimebaki bila wananchi kutokana na mashambulizi ya waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF, ila wanachokihitaji ikiwa ni amani.
Mimi na maoni naomba salama kwa ile njia. Sisi kwani tunaikulia kwa manjia mbalimbali Kamango, njia Kasindi, kwa njia ya wapi na wapi. Ah, tunaishi kwa hali mwa mbovu. Maana kusema tunateseka kuishi fasi molele ya sawa watu wako ndani ya base haiko sawa. Sisi tunaomba amani ndugu yangu, tunaomba amani, njia zote zifunguliwe.
Na samaki yote watu saidia vipi? Sisi tunaomba amani ya inji. Wenye wanaushika na inje watusaidie kungambwa kumaliza ile mamizozo ya kule kungambwa balabala ikue mzuri.
Wananchi wa Beni kuishi kwa mlimo wa kakao, mafuta ya mawese na vile mchele, ila kwa sasa wakiwa hawazalishi kutokana na vita vya muda mrefu, wengine wakihama makazi yao kukimbilia maeneo ya usalama. Mimi ni Oser Malivika nikiripotia Sauti ya Amerika, jamii na maendeleo.
Na hivi sasa basi tukuletee muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa anatumaini mazungumzo mapya yaliyopangwa kati ya Korea Kaskazini na Kusini yataendelea hata baada ya michezo ya Olimpiki. Maandamano kutokana na kupanda kwa bei ya mikate yalizuka Jumapili kote nchini Sudan na kupelekea kifo cha mwanafunzi mmoja pamoja na kukamatwa kwa kiongozi mashuhuri wa upinzani, huku maafisa wa serikali wakiendelea kuondoa magazeti kwa nia ya kuleta utulivu. Aliyekuwa waziri mkuu wa Misri Ahmed Shafik ametangaza jana kuwa hatawania urais kwenye uchaguzi wa mwaka huu na kwa hivyo kubatilisha ahadi aliyokuwa ametoa awali ya kushindana na kiongozi wa sasa Abdel Fattah El-Sisi. Serikali ya Zambia Jumapili imetangaza amri ya kutotoka nje kwenye kitongoji maskini cha mji wa Lusaka kilichoathiriwa vibaya na ugonjwa wa kipindupindu ulioua watu 58 kote nchini humo tangu ulipozuka mwezi Septemba.
Mwisho wa muktasar wa habari. Wapenda wasikilizaji, ndio tutakamilisha Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America hapa Washington DC. Kwa niaba wenzangu wote waliosikika, mimi ni Abdishakur Abud pamoja na Harrison Kamau tukisema kwaherini.